A já bych ještě se jenom vrátil k tomu, k té otázce té interpretace těch axiomů S a i pod S. Jo. Viděli jsme, předvedli jsme si tu interpretaci, která možná je zajímavější a soudnější v tom smyslu, že umožňuje vlastně chápat Boethia jako autora, který hovoří již v této době o jakési ontologické diferenci mezi soucnem a bytím, že jo? Zároveň jako v jistém smyslu i předchůdce velké tradice na západě, že jo? Jako byl třeba Tomáš Akvinský, že jo? Kteří rozlišují nejenom mezi soucnem a bytím, ale rozlišují taky tu esenci a bytí. Že jo? A podle této interpretace tedy jsme viděli, že by bylo možno chápat v zásadě ty Boethiovy axiomy, respektive ty termíny esse a id quod est, právě jako tedy to čiré bytí a i soucno. Jo? A viděli jsme dokonce, že to má i jistou historickou plausibilitu, protože máme jakéhosi předchůdce v tomto ohledu, že jo, ještě před Boethiem, a to je Marius Victorinus. Říkali jsme si ty, nečetli jsme si, ale máte ty texty k dispozici handoutech, mezi handouty na Moodle. Nicméně pak jsme si ale ukazovali také, že je možná minimálně ještě další interpretace, on jich je samozřejmě možných víc, jo. Ale nebudeme zabíhat do všech detailů. Ale druhá taková jako velmi významná interpretace nebo interpretační návrh, jak rozumět těmto axiomům, vlastně, který se objevuje už ve středověku, ale i u těch moderních autorů později, tak jsme viděli, že navrhuje chápat to esse tedy jako substanciální formu a id quod est jako soucno, které je vlastně jednotou formy a látky. A viděli jsme, že tahle interpretace má teda její nesporná výhoda rozhodně je, že je lépe slučitelná tedy s jinými Boethiovými texty, zejména s tím traktátem dalším, že jo, teologickým, De Trinitatem, a kde právě ten termín esse se objevuje jako výslovně jako označení pro substanciální formu. A poslední tedy, co ještě nám zbývá vlastně k tomu doříci, k této interpretaci tedy je, jakým způsobem by pak bylo možno chápat to řešení té ústřední otázky Boethiovy, že jo, v tom spisu, která, jak víme, je otázkou, jak jsou tedy soucna dobrá v tom, co jsou, ačkoliv nejsou dobrá substanciálně. A já bych teda jenom ještě ukázal, jak vlastně by bylo možno potom rozumět tomu Boethiovu řešení v rámci této interpretace. Jo, ta interpretace je také velmi dobře slučitelná, možná ještě lépe než ta předchozí s tím dalším průběhem toho traktátu. Protože my jsme viděli, že ta otázka nebo ta odpověď, jo, na tu otázku Boethiova základní byla, že, jo, že to první dobro, tedy Bůh, je dobrý nebo dobré ve svém bytí i v tom, co jest, jo, tak ty stvořené substance jsou dobré, protože jejich bytí vyplynulo z toho prvního dobra. Jo, a ta stvořená dobra jsou tedy dobrá v tom, co jsou, ačkoliv nejsou dobrá substanciálně, to znamená, nejsou samotným dobrem. Jo, to je jako ta odpověď velmi vlastně opatrně vyjádřeno, aniž bychom ji nějak interpretovali dále. Jo. Ale vlastně v souladu s touto interpretací my bychom mohli těm Boethiovým formulacím rozumět tedy tak, že ta stvořená i soucna jsou dobrá vlastně skrze svoji substanciální formu. Jo, pokud budeme to esse interpretovat jako substanciální formu, tak můžeme říci, že jsou dobrá vlastně skrze svou substanciální formu. Takže nejsou dobrá akcidentálně. Jo, tedy. Ale na druhé straně nemají formu dobra, jo, protože tu má jenom první dobro. Jo, proto vlastně nejsou dobrá ani substanciálně v pravém slova smyslu. Jo, ale je to sama ta jejich substanciální forma, která je dobrá. A protože vychází právě z té vůle samotného prvního dobra, které je dobré ve svém bytí i v tom, co jest, jo, protože samo má formu dobra, jo, protože je tím substanciálním dobrem, je dobrem samým a vlastně jeho substance spadá v jedno z jeho formou. No, čili tady vlastně vidíte, že to řešení dává také velmi dobrý smysl v rámci této interpretace. A já vlastně ještě jsem vám chtěl ukázat, a to už jsme nestihli posledně taky, že tahle ta interpretace má také svoji oporu v dobových antických textech, ze kterých Boethius mohl vycházet. Já tam umístím ten handout, jo, který už jsme posledně četli. Kudu tady už najdu? Jo, čili tady vidíte jedno místo, že jo, které jsem vám tam vybral, je tedy z antického rétora, filozofa a politika ze 4. století Themistia, který byl také, psal komentáře, nebo také parafráze Aristotelových spisů. A já jsem tam vybral místo z jeho spisu De Anima, což je jakási parafráze, je to i v tom názvu jo, obsaženo v latinském, jakási parafráze Aristotelova spisu o duši. A tam se objevuje rozlišení bytí, tedy einai, jo, a todety, které vlastně připomíná do jisté míry to Boethiovo rozlišení, zvláště pokud bychom mu tedy rozuměli s tím způsobem, že tedy to esse označuje formu. Themisty z té parafrázy toho Aristotelova spisu o duši rozlišuje, bude to nejdřív teda o vodě, jo? Mluví tam o hydor, jo? Tedy vodu, a rozlišuje tam jako vodu jakožto konkrétní substanci složenou z látky a formy a od ní odlišuje bytí vodou, tedy vlastně hydaty einai, jo? Jakožto to, z čeho pochází bytí vody ve smyslu konkrétní substance. No, přičemž tohle to bytí vodou je tedy výslovně stotožněno se substanciální formou. Pojďme si to možná přečíst, jo, ten úryvek. Něco jiného je voda a něco jiného bytí vodou. Voda je totiž tím, co je složeno z látky a z formy, zatímco bytí vodou je formou vody a tím, na základě čeho voda jest. Každá věc je totiž charakterizována nikoli na základě látky, nýbrž na základě formy. Jo, to mimochodem velmi připomíná to, co říká Boethius v tom traktátu De Trinitate. A pak, že jo, což je ještě zajímavější v naší souvislosti, Themistius aplikuje tohleto rozlišení na lidský intelekt a při této příležitosti formuluje vlastně to, co bylo ilustrováno právě na tom příkladu té vody a bytí vodou v podobě následujícího obecného pravidla. On říká, u všeho, co je složeno z potenciality a aktuality, jo, se liší toto něco a bytí tímto, tedy toto jde a toto jde einai. Jo, tedy to, ta konkrétní jednotlivina a to její bytí. A uvážíme-li možnost, že ten termín id quod est, Boethiův, je jakousi parafrází toho latinskou nebo latinským ekvivalentem toho toto jde nebo toto jde ty, tak pak to zmíněné Themistiovo vyjádření dosti přesně odpovídá těm formulacím, je odlišné bytí a to, co jest, jo, to diverzum esse et id quod est z druhého axiomu, a pak i vlastně té formulaci z toho sedmého axiomu, že jo, kde se říká, že omni composito aliud est esse aliud ipsum est. Jo. Zbývá dodat ještě, že také Themistius výslovně konstatuje, že u všeho, co je oproštěné od látky a jednoduché, tak je forma, na jejím základě tyto nemateriální entity jsou totožná s celou přirozeností věci. Jo, tedy vlastně něco velmi podobného, co říká Boethius v tom sedmém axiomu, který se týká těch jednoduchých věcí. Existuje ovšem ještě jedna možná zajímavější paralela, na kterou, myslím, ještě upozorněno nebylo v literatuře ani sekundární. A totiž to je paralela u Alexandra z Afrodiziady, což je ještě, že jo, o něco starší autor, peripatetický filozof a komentátor aristotelských spisů z přelomu 2. a 3. století, který je autorem velmi významných komentářů, velmi ceněných a vážených v antice, ale třeba i v arabském středověku. A ten v jedné pasáži spisu o duši, kterou jsem vám tam taky přeložil, aspoň jenom krátký výňatek z ní, tak on tam, kde pojednává o abstrakci univerzálí, tak tam doslova říká, cituji opět, jo, u všeho složeného z látky a formy je něco jiného toto něco a bytí tímto. Jo, máme tam zase to to de ty a to Python synteton to de ty kaj, to de einai, jo, to je zase ta vlastně podobné rozlišení jako u toho Themistia. A připustíme-li tedy, jo, že tohleto je opět tedy, že to todety, nebo to id quod est, jakýmsi ekvivalentem toho todety, tak vlastně bychom tuhletu formulaci, kterou tady máme před sebou, tak bychom mohli považovat za téměř přesnou literární paralelu k druhému axiomu Boethiovu. kde se říká to diversum est esse et quod est. Jo. A zároveň, že ono to pokračuje u forem oddělených od látky, je toto něco a bytí tím toto též. Jo. Takže bychom tam zase mohli vidět určitou paralelu k tomu sedmému axiomu, kde se říká, že ve všem jednoduchém je jeho bytí a to, co jest jedno. Přičemž jsme viděli, že v té pasáži zde Trinitáte, že jo, citované také poslední, že tohle obecné pravidlo Boethius aplikuje na božskou substanci, která je formou bez látky a proto je jedno a je totožná s tím, co jest. A vlastně něco podobného pak se objevuje i u toho Alexandra, jak vidíme, jo, kde se říká, že u forem oddělených od látky je toto něco a bytí tímto totéž. V této souvislosti není od věci připomenout, že Boethius se na Alexandra výslovně odvolává při různých příležitostech. A zejména v jeho komentáři k Porfíriově Eisagoge najdeme výslovná odvolání na Alexandra z Afrodiziady a myslím, že i z hlediska dějin filozofie je taky zajímavé, že Boethius Alexandra velmi úzce následuje v jeho řešení problému univerzálí. A tedy vlastně následuje Alexandra v tomto ohledu velmi, velmi těsně a je vidět, že pro něj byl důležitým autorem. A z těchto okolností myslím, že vyplývá, že je poměrně pravděpodobné, že Alexandr mohl být zdrojem právě Boethia. Nakonec i v tom rozlišení toho esse a id quod est, jako podává v tom druhém a čtvrtém axiomu. Čili vidíme, že i tady je nesporná historická plausibilita této hypotézy, jo, kterou můžeme tedy opřít o nějaké zdroje, ze kterých mohl vycházet. Mimochodem, ten Chemistius pravděpodobně sám vycházel z Alexandra z Afrodiziady, jo, takže ta souvislost mezi těmito třemi autory není jistě nahodila. Ale hlavně nesporná výhoda téhle interpretace je ta, že tedy myslím tu interpretaci, podle níž to esse a id quod est tedy neznamenají bytí a jsouc, no, ale substanciální formu a substanci složenou z látky a formy. Jo. Tak spočívá v tom, že je v souladu s užitím těch odpovídajících termínů de trinitate. No, a zároveň je velmi dobře slučitelná s tím dalším výkladem, jak jsme viděli toho v tom spisu de hebdomadibus. A vzhledem k tomu, že ta formulace z Alexandra skutečně vypadá téměř jako literární paralela, jo, tak myslím, že já tedy osobně bych se přiklánil spíše k této interpretaci ze všech těch uvedených důvodů, samozřejmě, které jsem uvedl, než té předchozí, byť se mi samozřejmě ta předchozí taky víc líbí, jo, a byla by je víc jako svůdnější, je zajímavější, ale obávám se, že není správná. Tak tolik jenom ještě k tomu tématu zposledně. A teď bychom se už přesunuli k tématu, které jsme už diskutovali také v rámci semináře. Jo? A to jsou témata z toho vlastně nejznámějšího spisu Boethiova, což je Filozofie utěšitelka. A zejména bychom se věnovali té otázce toho pravého dobra, falešného dobra, respektive pravé a nepravé blaženosti, jaký pojednává Boethius ve třetí knize Filozofie utěšitelky. Já bych opět tedy něco si dovolil říct k tomu kontextu. Ten spis, samozřejmě už jsme si o něm něco říkali, že jo, té filozofie utěšitelce. Boethius ho nikdy neplánoval napsat, vznikl vlastně za naprosto mimořádných a pohnutých okolností. Sepsal ho Boethius ve vězení v Pávii, poté co byl obviněn ze spiknutí vůči Theodorichovi a uvězněn. A tenhle ten spis je zajímavý jak svým obsahem, tak formou. On je psán, jak jste si jistě všimli, i z těch pasáží, které jsme četli, je vlastně psán ve formě tedy dialogu mezi Boethiem a personifikovanou filozofií. A zároveň se tam střídá proza a poezie. Jo. Jo, střídá, což vlastně má takový vzor v tom se říká vlastně menipská satyra, jste se s nimi někdy setkali. Je vidět, že zřejmě tahle ta forma, tenhle ten žánr byl pro Boethia inspirací, jo, čili to střídání prozy a veršů. Najdeme ho třeba u Martiana Capelli, což je v jeho spisu De nuptiis filologie e mercurii, tedy o sňatku tentokrát ne filozofie, ale filologie a Mercuria, tedy Herma vlastně. Jo, a takže, což byl vlastně taky latinský autor, tak je vidět, že tenhle žánr, tahle forma nebyla úplně neobvyklá v tom latinském prostředí, do nějž Boethius patřil. A nicméně ona teda vzbuzuje řadu otazníků. Některých těch otazníků už jsme se dotkli. Jeden z nich je, že Boethius, jakkoliv je křesťanem, že jo, tak vlastně tam nijak se neodvolává na speciálně křesťanská témata. Jo. Neobjevuje se tam postava Krista, nevstupuje k němu Ježíš Kristus do jeho vězení, ale vstupuje tam ku podivu personifikovaná filozofie. A ta filozofie personifikovaná zřejmě, celá ta stylizace literární, že jo, má nějak znázornit rozhovor Boethia se sebou samým. A jakýsi vnitřní dialog, který vede Boethius se sebou samým, tedy vlastně dialog Boethia jako člověka, který se neočekávaně ocitl v této mezní situaci, který byl z toho vlastně postavení, které měl mimořádné, že jo, jak jsme si říkali posledně, tak byl sražen úplně na dno. A Boethiem, vzdělancem a filozofem, který se rozpomíná na filozofické nauky, které během života si osvojil, konfrontuje je vlastně se svou momentální situací. A možná je dobré i kvůli tomu kontextu toho celého tématu, kterým jsme se zabývali a kterým se ještě dnes budeme zabývat, je možná třeba se uvést do té základní situace, která je nastolena nebo popsána hned v první knize té filozofie utěšitelky. Boethius tam popisuje tady tu situaci, kdy se nachází ve vězení, kdy je tam obklopen básnickými můzami, to už jsem taky zmiňoval. Naříká si na svůj úděl a naříká si prostřednictvím jakési básnické lamentace, začíná skládat nějaké veršičky. A právě do tohohle z toho vchází ta filozofie, ta žena, která tajemná žena, v níž tedy Boethius rozpoznává svou chůvu, v jejímž domě pobýval od útlého mládí, jak sám říká, totiž právě filozofii. A ta vlastně odhání od něj ty básnické muzy, které nazývá poběhlicemi, a vyčítá Boethiovi, že on, takový jako filozoficky vzdělaný muž, kterého od mládí živila svými naukami a svou moudrostí, takže se nechává utěšovat těmito poběhlicemi, které nejenom, že nemohou zmírnit tu bolest, kterou on pociťuje, ale ještě těmi sladkými jedy dodávají té bolesti potravu. A filozofie tady zde, myslím, že už to taky bylo zmíněno, filozofie vystupuje vlastně jako jakási lékařka, jako aktuální, ona tam přichází vlastně jako terapeutka, která jako jediná je to poskytnout pacientovi náležité léky, jo, náležité léčebné prostředky. Jo. To prostě ty muzy, to jsou jenom taková homeopatika, nebo ještě to spíš zhoršuje ten Boethius stav, že jo, protože těmi lamentacemi básnickými si jenom rozdírá Boethius ty rány. Filozofie tam sama vlastně dává najevo nebo připomíná Boethiovi, že jako jediný lék v takovéto situaci mohou sloužit filozofické nauky a argumenty. A ta první kniha také vlastně rozvíjí tuhle tu metaforu té léčby, jo, ale ještě neobsahuje sami nějaké filozofické argumenty a výklady, které v rámci té metafory hrají tu roli těch léčebných prostředků. Nicméně je třeba tady vypíchnout, myslím, jednu scénu klíčovou, která poskytuje vlastně klíč i k těm tématům té knihy a k její struktuře, protože tahle ta scéna vlastně jakoby předznamenává to další pojednání nebo ty další výklady. A tahle ta scéna se objevuje v 6. kapitole první knihy, jo, přesněji v 6. próze. A tam filozofie provádí vlastně jakési vyšetření Boethia. On je jako ten pacient, že jo, který si tam naříká. A ona tedy provádí jakousi jeho anamnézu a vyšetření, aby zjistila vlastně příčinu té nemoci. A filozofie, že jo, nevyšetřuje tím, že by přikládala teploměr nebo že by naslouchala, co se děje v těle nebo v dýchacím ústrojí toho pacienta, ale takže klade přesně cílené otázky tomu pacientovi. A ty otázky jsou v zásadě čtyři, které mu jsou tam kladeny. První otázka je tedy, jestli je svět ovládán náhodou nebo se v něm uplatňuje nějaké řízení rozumu. Pak je to druhá otázka, která zřejmě předpokládá asi kladnou odpověď na tu první otázku, ale jo, jakými prostředky je svět řízen? Třetí otázka je, jaký je cíl věcí, k němuž směřuje úsilí celé přírody. A čtvrtá otázka je taková, je to skoro taková, skoro to zní tak kantovsky, že jo? Čtvrtá otázka je, co je člověk? I když na rozdíl od Kanta neříká filozofie, že bychom všechny ty předběžné otázky mohli shrnout do této otázky. To je, jsme ještě v jiné době a v jiném kontextu. Jo, čili jsou to takovéhle jakoby čtyři otázky, jestli svět ovládá náhodou, nebo se v něm uplatňuje řízení rozumu. Druhá otázka, jakými prostředky je svět řízen. Třetí otázka, jaký je cíl věcí, k němuž směřuje úsilí celé přírody. A čtvrtá otázka, co je člověk. A Boethius na tu první otázku odpovídá jakž tak správně, jo, když řekne, že Bůh tvůrce řídí své dílo, ale na ostatní otázky už je to horší. Jo. Tam už teda není z toho vlastně dát správnou a dostatečnou odpověď. A i když správně odpověděl, že tedy počátkem všech věcí je Bůh, tak nedokáže říct si vlastně, jaký je jejich cíl. A na otázku, co je člověk dává, není schopen dát lepší odpověď než takovou aristotelskou definici, že člověk je bytost rozumná a smrtelná, což filozofii zjevně neuspokojuje. A na základě toho filozofie poznává příčiny té Boethiovy nemoci a stanovuje následující diagnózu. Jo, Boethius přestal vědět, čím sám je, jo, protože zapomněl sám na sebe, zapomněl na sebe samého. A trápí se tím, že je vyhnanec a že byl připraven o svůj majetek právě proto, že zapomněl sám na sebe. A protože neví, jaký je cíl věcí, tak považuje ničemi a zločince za mocné a šťastné. Jo, proto ty lamentace, jo, proto si stěžuje na tu svoji situaci. Jo. On si tam stěžuje na tu nespravedlnost té štěstěny toho osudu, že on byl tady sražen na dno a nespravedlivě uvržen do vězení, zatímco ti ničemové, kteří kvůli pikle proti němu, tak ti požívají nadále veškerého pohodlí a přízně císaře. A protože zapomněl podle filozofie, tedy Boethius, jakými prostředky je řízen svět, domnívá se, že změny jeho osudu jsou náhodné a jsou dílem štěstěny. Jo, čili tohle je jakoby ta výchozí situace. Jo. To je ta klíčová scéna, kde tedy filozofie vyšetří Boethia, stanoví jeho diagnózu na základě těch čtyř otázek. A to, co pak následuje, to vlastní jádro filozofie utěšitelky, to představuje druhá, čtvrtá kniha toho spisu, ve kterých Boethius právě rozvíjí velká témata, která spolu mají vnitřní souvislost, totiž téma štěstěny a její přízně či nepřízně, pak právě tu otázku pravého dobra a pravé blaženosti v kontrastu k tomu nepravému dobru a falešnému štěstí, že jo? A pak téma zejména ve čtvrté knize ještě osudu, prozřetelnosti a zla. A výklady o těchto tématech Boethius jako vkládá do úst filozofii, která je postupně dávkuje právě jako léky na tu Boethiovu nemocnou duši. Ale jak uvidíme, prostřednictvím těchto výkladů se právě Boethiovi má postupně dostat odpovědi na ty zmíněné otázky. Čili to je taková jako, takový rámec základní celého toho spisu filozofie utěšitelka. Bylo by moc hezké, kdybychom měli čas se tady bavit třeba o tom tématu té fortuny, té štěstěny, což je možná tak aktuální v současné době, jo, o čemž pojednává zejména ta druhá kniha, ale z časových důvodů to přeskočíme a budeme se věnovat tomu tématu pravého štěstí či blaženosti a s ním tedy neoddělitelně spojenou otázkou dobra či dober, jejich dosažení právě vede ke štěstí či blaženosti, jak o tom Boethius pojednává právě zejména v té třetí knize. A my bychom, že o toto téma v souladu s aristotelským a možná i stoickým členěním vědních nebo filozofických odvětví a oborů mohli zařadit někam do etiky, ale uvidíme, a my jsme to viděli v části v té 9. kapitole 3. knihy, té proze a pak i v té básni, že toto téma má u Boethia, stejně jako všechna ta ostatní zmíněná témata, významný kosmologický či metafyzický rozměr či přesah. Čili to, co vlastně vypadá zpočátku jako jenom etická problematika, tak uvidíme, že nemůže dospět k uspokojivému řešení, pokud vlastně nebude zasazeno do toho patřičného kosmologického a metafyzického rámce. Já bych vám tam dal ještě teď jednu pasáž ze zpočátku 3. knihy. Když vydržíte chviličku. Zase ty vybrané texty najdete samozřejmě, najdete na Moodlu. A já jsem vám tam vybral pasáž hned vlastně ze začátku 3. knihy Filozofie utěšitelky, a sice z 2. kapitoly, nebo přesně z 2. prózy, ze které je patrné vlastně, že to téma blaženosti nebo pravého štěstí, že jo, které je označeno jako vytoužený cíl lidské duše, že už je tady uvedeno vlastně na scénu právě na začátku té 3. knihy. Jo, a Boethius tam přímo říká, že veškeré lidské snažení nebo úsilí, doslova se tam objevuje ten termín kura, jo, což je což vlastně bychom do němčiny mohli přeložit mimochodem jako zorge, jo. Tedy vlastně starost. Nevím, jestli přímo Boethius, ale myslím, že i z některých poznámek v Sein und Zeit je patrné, že ten pojem starosti Heideggeru, že byl inspirován do jisté míry i tou latinskou literaturou, jo, a myslím, že není náhodou, že se objevuje i u Boethia, jo, takže doslova vlastně kůra, starost lidská vlastně o svůj život, že jo, o svou existenci, bychom řekli moderně, je zaměřena vlastně k jedinému cíli, jímž je blaženost. Jo, to už Heidegger nepřevzal, jak víme. Teda, jo. Ale tedy u Boethia v souladu samozřejmě s těmi zdroji, ze kterých vychází, je tedy vlastně ta blaženost označena jako cíl veškerého snažení či veškerého úsilí, či té starosti, jak bychom mohli říct přesně. Tenhle cíl je podle Boethia, jak vyplývá z toho textu, zároveň vlastně ultimátním cílem. Jo. To znamená, že to je cíl poslední nebo nejzaší přesně, jo? Tedy za nímž již jako nemůžeme hledat žádný další cíl. Boethius po vzoru Aristotela tenhle tu blaženost nebo ten cíl, tedy přesněji, jo, stotožňuje s dobrem, tedy s bonum, a v souladu s tím pak identifikuje blaženost vlastně s nejvyšším dobrem, jako sumum bonum. A podle Boethia dokonce, jak on pak říká, dále je lidským myslím od přirozenosti štípena touha po pravém dobru. Jo, a pokud člověk tedy vlastně dosáhne tohoto dobra, nemůže se již na dně přát žádného dalšího či vyššího dobra. Jo, čili v tomto smyslu je toto ultimátní dobro a touha po něm je vlastně nějak štípena člověku od přirozenosti. Ale k tomu ještě třeba dodat pro pochopení těch dalších výkladů, že blaženost je nejenom ultimátním, tedy tím nejzazším cílem člověka, nejzazším a nejvyšším dobrem, ale navíc je úplným dobrem, které v sobě všechna ostatní dobra zahrnuje. Čili je to zároveň jakýsi komplexní nebo komprehenzivní dobro, mohli bychom říct. Proto to tvrzení Boethius nabízí následující argument. On říká, kdyby se tomuto dobru, jimž je blaženost, nedostávalo nějakého dobra, pak by nemohla být nejvyšším dobrem, protože by zde stále bylo něco mimo ně, po čem by bylo možno ještě toužit. A právě na základě toho definuje Boethius, já jsem vám tam dal latinské, celý ten latinský výraz, jo, definuje blaženost jako dokonalý stav, vyznačující se sdružením všech dober. No, tedy jako status bonorum, omnium, congregatione, perfectus. Ale ačkoliv zároveň už tady říká, že jo, Boethius, respektive filozofie v tom výkladu, kdy poučuje a léčí Boethia zároveň, jo, ačkoliv je však lidským myslím od přirozenosti vštípena touha po pravém dobru, tak vinou z cestného omylu jsou lidské mysli od tohoto pravého dobra zaváděny ke klamným dobrům, těm falsa bona. Jo, pojďme si přečíst ten úryvek, který tam máte, kde si říká, všechno lidské snažení, jo, tedy ta kůra, starost přesněji, které se projevuje úsilím různorodých zájmů, postupuje sice po různých cestách, přesto však usiluje dospět k jedinému cíli. Blaženosti, beatitudo. Tato blaženost, to je však ono dobro, po jehož dosažení si nikdo už víc přát nemůže. Je to nejvyšší ze všech dober, všechna dobra v sobě zahrnuje a kdyby mu něco chybělo, nemohlo by být dobrem nejvyšším, protože by mimo ně zůstávalo něco, po čem by se mohlo toužit. Je tedy jasné, že blaženost je stav dovedený k dokonalosti sdružením všech dober. Jo? To je ten status perfectum bonorum omnium congregatione. K tomu, jak už jsem řekla, se různými cestami pokoušejí dostat všichni lidé. Do lidských myslí je totiž vložena přirozená touha po pravém dobru, jenže cestný omyl je zavádí k dobrům klamným. No, ačkoliv tedy vidíme, jo, ačkoliv všichni lidé tuší svůj pravý původ a všichni nějak směřují k pravému cíli, jimž je blaženost, tak většina lidí není z toho, ale tenhle ten cíl správně vidět. A pouze o něm, jak říká filozofie, jakoby sní, jo, protože jejich mysl je zaujata falešnými představami. Jo, zrak té lidské mysli jakoby zastřen s novými obrazy o lidském štěstí. A tyhle falešné představy o štěstí či blaženosti jsou spojeny právě s upínáním se na to, co ta filozofie označuje jako ta klamná dobra, jako ta falsa bona. A ona tam přirovnává vlastně to upínání se na ta klamná dobra k jakémusi juhu nebo otroctví, z něhož je třeba se vysvobodit. Jo, tahle tyhle ty falešné představy vlastně lidi uvrhávají do jakéhosi otroctví. A teprve osvobození od tohoto jeha otevírá duši pro poznání pravdy, podle ní. A čili do tohoto otroctví se uvalil sám Boethius, který si naříká na ten svůj stav, protože právě jeho mysl je nějak zastřena těmi falešnými představami. Právě v téhle souvislosti, už tedy v té druhé proze třetí knihy, uvádí Boethius, respektive filozofie, na scénu ta jednotlivá dobra, která, jak ona říká výslovně, lidé považují mylně za nejvyšší dobro. A zároveň tam uvádí ty jim odpovídající prostředky, o nichž lidé věří, že jejich prostřednictvím těchto dober dosáhnou. Jo, to je ta nám známá již pětice. Já jsem vám to tam uvedl i s latinskými termíny. Jo, to je ta pětice dostatek, úcta, moc, proslulost, radost, což jsou ta dobra, která právě lidé mylně považují za to nejvyšší dobro. A ty jim odpovídající prostředky, o nich si slibují tedy jejich dosažení, což je to bohatství, hodnosti, vláda nebo vlády, přesněji sláva, tělesné rozkoše. My už jsme na to narazili, že jo, při četbě a diskusi té deváté prozy, jo, na první pohled to není úplně intuitivní, že tohle by mělo představovat nějaký jako úplný souhrn toho, co lidé považují za dobrá. Ono to samozřejmě je srozumitelné z nějakého dobového kontextu. Já už jsem to, myslím, naznačoval při té diskusi na tom semináři. Já jsem tam vybral pasáž z tuskulských hovorů Ciceronových, ze kterých je patrné, že vlastně to, co tam zmiňuje Boethius, že jsou jakési vlastně tradiční římské hodnoty, no, které i sám Cicero označuje tím termínem bona, tedy dobra. No, je to z páté knihy, z paragrafu 15-16, z páté kapitoly 15-16, kde se říká, jo, nemají se tedy jako dobra jmenovat, ani za dobra považovat ty věci, kterými někdo oplývá, je přece je velmi nešťasten. A všimněte si, že i Cicero vlastně velmi podobně zpochybňuje jakoby ten status těch dober, jakožto těch skutečných nejvyšších dober, který činí člověka šťastným nebo blaženým. No, ale pokračuji tedy v četbě, či pochybuje, že ten, kdo má dobré zdraví, síly, krásné tělo, jo, to je jakoby ta tělesnost, jo, tak mnozí bychom za to byli rádi dneska, jo, za to zdraví a tak. Ale ještě teda tím to nekončí, dej mu i bohatství, pocty, vliv, moc i slávu. Jo, vidíte, tady se objevují ty termíny z toho soupisu těch dober, respektive těch prostředků odpovídajících. Bude-li někdo těmito statky obdařený, nespravedlivý, nemírný, bázlivý, slabého ducha, budeš se rozpakovat, nazvat ho nešťastným? Jaká jsou to tedy dobra, když někdo, kdo je má, může být velmi ubohý? Jo, vidíte, nechci to dál rozebírat, ale vidíte, že tedy to, co tady zmiňuje Boethius, tak zřejmě jako je nějaký sensus communis nebo nějaký konsenzus prostě, ze kterého on vychází jako něco, co zřejmě patřilo k takové obecně sdílené představě toho toho, co vlastně představuje dobra, respektive nějaké hodnoty, které činí člověka šťastným. Jo? A vidíte, že i Cicerón, kterého znal jistě Boethius, tak sám uvažuje trochu podobným směrem jako Boethius v této pasáži, že tedy sama ta dobra bude ještě uvažovat dál, že nečiní člověka šťastným, jo? Že k tomu ještě musí něco přistoupit dalšího. I když uvidíme, že Boethius nenásleduje přímo jakoby Cicerona v tom jeho řešení. Zároveň, že ten výběr není úplně nahodilý, o tom svědčí také souvislost s první knihou Filozofie utěšitelky, kde si v kapitole 4, nebo přesně v proze 4, Boethius stěžuje, jo, teď cituji, i já oloupen o všechen majetek, zbaven všech svých důstojenství nebo hodností, připraven o dobré jméno, byl jsem za své dobrodění postižen největším trestem. Jo, tady v té Boethiově lamentaci se opět objevují hned tři z pěti těch dober, o kterých tedy pojednává ta třetí kniha a které se objevují v tomto soupisu. Jak říká filozofie ve druhé kapitole třetí knihy, těmito dobry, respektive jim odpovídajícími prostředky, se usiluje o blaženost. A jen o blaženost, neboť každý považuje za nejvyšší dobro to, co si žádá, a víc než cokoliv jiného. Jo, tedy to společné, co stojí za všemi snahami o tyto věci a oč všichni různými způsoby nakonec usilují, je ona základní touha po nejvyšším dobru a blaženosti. A ta síla přirozenosti, již se nikdo nemůže vymknout, spočívá právě v tom, že ať už lidé touží po čemkoliv a usilují o to jakýmikoliv způsoby, všichni se vposled shodují v lásce k jedinému cíli, jímž je to dobro a ta sama blaženost, tedy vlastně to nejvyšší dobro. I ve falešných představách o lidském štěstí se tak jakýmsi způsobem projevuje ono tušení pravého původu a zejména pravého cíle lidského života. Vlastně od tohohle z toho se odvozuje ten další výklad v té třetí knize. Jo, ono předmětem vlastně dalšího výkladu v těch následujících kapitolách počínají tou třetí kapitolou až do sedmé kapitoly, nebo přesně pro třetí prózy až do té sedmé prózy, je vlastně zkoumání těchto z těch pěti dober, respektive těch prostředků, jež mají vést k jejich dosažení. A tahle ta dobra a ty prostředky, jež mají vést k jejich dosažení, jsou vlastně jakoby testovány. Podrobeny testu nebo zkoušení. A tenhle ten test nebo to zkoušení je vedeno otázkou následující. Jo, to, ta filozofie ještě v úvodu toho svého výkladu nebo toho testování těch dober výslovně formuluje tuhle tu metodu, jo, že je vedeno otázkou, zda jsou skutečně schopna nebo schopny poskytnout to, co slibují. No, ta dobra, respektive ty prostředky. A protože si od nich všichni vposled slibují blaženost, tak je předmětem zkoumání právě otázka, zda v skutku vedou k dosažení blaženosti. A protože jsme viděli, že ta blaženost byla předem vlastně charakterizována jako ultimátní či nejvyšší dobro, jo, ale nejenom, ale taky jako úplné dobro, které v sobě zahrnuje všechna ostatní dobra, tak proto je třeba u těch jednotlivých dober a těch odpovídajících prostředků zkoumat, zda nepostrádají nějaké dobro a zda uvádějí skutečně do onoho kýženého dokonalého stavu, jemuž nechybí žádné dobro. Jo, a pokud se ukáže, že tento nárok nesplňují, tak pak se jedná o zdánlivá dobra. Jo, takhle je to předem vlastně narýsováno, to zkoušení. A to, co tam pak následuje od té třetí do sedmé kapitoly, je vlastně právě tohle zkoušení nebo testování těch jednotlivých dober. Já nemáme čas to tady probírat podrobně, ale snad jenom jako příklad bych tady zmínil, jak třeba probíhá to zkoušení v podobě hned prvního, že jo, z těch dober, což je ta dostatečnost a toho bohatství, jakožto toho domnělého prostředku, který vede k jejímu dosažení. Filozofie tam vlastně postupuje, to je ve třetí kapitole, že jo, tam filozofie tam postupuje vlastně jakýmsi sokratovským dotazováním, kdy se ptá Boethia, jo. Ptá se... Jo, čili ta otázka, o kterou tam jde, že jo, je zda bohatství skutečně poskytuje to, co slibuje, to či dosažení dobra, které představuje ten dostatek, jo, tu suficiencia. A ona se, filozofie tam táže Boethia, tedy zda, když v té první knize lamentoval nad ztrátou svého bohatství, že jo, mimo jiné, tak zda v té situaci, kdy oplýval bohatstvím, někdy byl ve stavu, kdyby nepocitoval nějakou tíseň nebo úzkost. To je mimochodem zajímavé, protože tam se objevuje další heideggerovský termín, totiž anxietas. Což opravdu můžeme přesně přeložit jako úzkost, že jo? Od toho taky pochází to německé slovo Angst, které používá Heidegger. Čili otázka vlastně je, jestli bohatství, jako, že člověk, jestli člověk ve stavu, kdy má spoustu peněz, nebo kdy je bohatý, je zajištěný, tak jestli nepociťuje úzkost. A Boethius ve své odpovědi připouští, že ani v této situaci se nikdy nenacházel v takovém stavu, kdyby ho nic neznepokojovalo, nebo doslova nezúzkostňovalo, jak tam říká. Jo. Tedy nenacházel se ve stavu, kdyby se ho nezmocňovala nějaká tíseň či úzkost. A filozofie v tom dalším dotazování konstatuje tedy, že ta příčina té úzkosti může být v zásadě dvojí. A totiž buď to, že se Boethiovi nedostávalo něčeho, co chtěl, aby se mu dostávalo, anebo se mu naopak dostávalo něčeho, co nechtěl, aby se mu nedostávalo. Jinak řečeno, toužil po přítomnosti toho prvního a po nepřítomnosti toho druhého. No a ona z toho vlastně vyvozuje, že jestliže člověk po něčem touží, je to neklamnou známkou toho, že to potřebuje. No ale jestliže ovšem něco potřebuje, pak není soběstačný. Není sibi ipse sufficiens. No, ten, kdo má dostatek majetku či bohatství, jako měl Boethius, tedy musí snášet nedostatečnost, insufficiencia. Z toho tedy plyne závěr, že bohatství není to poskytnout to, co zdánlivě slibuje, totiž právě tu dostatečnost, tu suficiencia. No, tady myslím, že velmi hezky vidíme, jaká je ta argumentační strategie filozofie. No, východiskem jejich zkoumání je vlastně jakýsi pocit tísně či úzkosti, který zakouší i ten, kdo možná, a právě ten, kdo oplývá bohatstvím, přičemž jako jeho příčinu filozofie diagnostikuje chtění či touhu po něčem, co člověk nemá. Což zase svědčí o jeho potřebnosti. Existence potřeby však indikuje právě tu nedostatečnost, která je opakem dostatečnosti, jejíž dosažení si člověk od bohatství slibuje. A tím je prokázáno, že bohatství nedokáže zajistit dostatečnost, tedy dobro, které slibuje. Ona tam filozofie uvádí pak další argumenty, ještě ohledně, když se dotazuje ohledně toho bohatství, zda je schopno poskytnout tu dostatečnost. Jo. A ona tam ukazuje, že nejenže neodstraňuje nedostatečnost, ale ještě svou vlastní nedostatečnost vytváří. Jo. Například tím, že činí člověka závislým na jiných, protože ten, kdo je bohatý, tak je vystaven neustále hrozbě, že o své bohatství přijde. Jo. A tudíž vlastně potřebuje pomoc druhých, kteří mu pomáhají vlastně to jeho bohatství chránit, ale tím se na ní činí závislý. Navíc ukazuje, že to bohatství nejenže není schopno tu nedostatečnost uspokojit, nebo nedostatek uspokojit, jo? Respektive ukazuje, že je schopno to bohatství uspokojit ten nedostatek jenom dočasně, ale není schopno ho odstranit. Jo? A dokonce tam ukazuje, že bohatství může vést k nenasytnosti, jo? Že když člověk uspokojí zdánlivě všechny potřeby, tak si vymýšlí další potřeby a tedy bohatý člověk se nezřídka neomezuje pouze na uspokojování svých přirozených potřeb, ale propadá nestřídnosti či lakotě, protože v důsledku čehož pak lze ty potřeby takřka neomezeně stupňovat. Jo, tedy to jsou ty její, to byla jenom ukázka jako ilustrace tedy toho, jak ta filozofie postupuje. Jo, ona vlastně postupuje dialekticky, mohli bychom říci, jo, že vlastně ukazuje ten rozpor toho nároku v něm samém, jo, u těch dober, respektive těch prostředků, které mají to dobro poskytnout. A každopádně tedy ten závěr je, že ta představa, že bohatství vede k dosažení dobra, je falešná, jo, je tedy demaskována jako falešná. Podobným způsobem pak postupuje ta filozofie v případě těch následujících dober, jo, které probírá v těch dalších kapitolách. Jo. Ona ukazuje, že hodnosti nemohou poskytnout úctu. Jo. Tam argumentuje například tím, že hodnosti u člověka neřestného naopak pouze ještě více zvýrazní jeho neřestnost a vystaví světlu všech. Jo. Čili mít nějaký úřad, jako nějakou hodnost, jako je vlastně kontraproduktivní v tomto smyslu. Podobně ta vláda nebo přátelství s vládci nejsou z toho poskytnout skutečnou moc, neboť což je zase jeden z argumentů takových stěžejních té filozofie. Vládci se sami bojí těch, jimž nahání hrůzu. A proto se musí vydávat do rukou svým sluhům, aby je ochránili. A podobně pak argumentuje, že prostřednictvím slávy nelze dosáhnout skutečné proslulosti, stejně jako skrze té proslulosti ve smyslu té skvělosti, jak jsme o tom hovořili na semináři, stejně jako skrze tělesné rozkoše nelze dosáhnout skutečné radosti. Ta zkoumání provedená v těch kapitolách nebo prozách 3 až 7 třetí knihy tedy nakonec ukazují, že cesty, od nich si lidé obvykle slibují dosažení jednotlivých dober a potažmo blaženosti, jako jsou právě bohatství, hodnosti, vláda, sláva, tělesné rozkoše, tedy nejsou schopny splnit to, co slibují. A jednak je totiž prokázáno, že oni nejsou schopny poskytnout ona dobra, která od nich lidé očekávají. Ale je také zřejmé, že žádné z těch zmíněných dober vlastně neuvádí do onoho kýženého dokonalého stavu, jemuž nechybí žádné dobro. A nemůže tedy ani žádné z těch dober samo aspirovat na roli toho ultimátního nebo nejvyššího dobra, respektive onoho úplného dobra, které v sobě zahrnuje všechna ostatní dobra. A protože ta jednotlivá dobra, ani prostředky, od nich si lidé slibují k dosažení podle filozofie, nevedou k blaženosti a nečiní lidi blaženými, jsou tedy devaskovány jako zdánlivá či klamná dobra. Přitom je ale zřejmé, že jo, to jsme taky, myslím, diskutovali v rámci toho semináře, že ten omyl lidský nespočívá v tom, že by lidé považovali za dobro něco, co vůbec dobrem není. No ale ten omyl je, jak už bylo vlastně naznačeno v té druhé kapitole, té třetí knihy, no, ten omyl spočívá v tom, že oni mylně považují některá dílčí dobra za ono nejvyšší dobro, no, které je totožné s tou blažeností nebo je schopno poskytnout tu blaženost. No, a slibuje si od nich blaženost, nebo lidé, že si od nich slibují blaženost, kterou jim tato jednotlivá dobra nemohou poskytnout. A už vůbec ne ty prostředky, které si k jejich dosažení volí. Jo, ono právě dokonce to, že ukazuje ta filozofie, právě to, že oni, že člověk mylně považuje ta dílčí dobra za to nejvyšší dobro, tak to pak vede k tomu, že si lidé volí ty nepříslušné a nepatřičné prostředky, které nejsou z toho poskytnout, co si od nich člověk slibuje, a dokonce ani ta jednotlivá dobra, která si od nich slibují. Jo. Proto vlastně člověku neustále ta blaženost jako uniká, to pravé štěstí. A právě tedy, tehdy, když si některé z těchto dílčích dober, když člověk mylně považuje za samo nejvyšší dobro a v souladu s tím si tady volí ty nepřípadné prostředky k jejich dosažení, tak se ta dobra stávají klamnými či zdánlivými dobry. Tak to je zhruba tedy ten rámec, vlastně, na který pak navazuje, nebo kde navazuje ta devátá kapitola, respektive ta devátá proza třetí knihy, kterou jsme diskutovali a kterou jste taky psali ten úkol mnozí z vás. A ta vlastně jakoby tohle všechno shrnuje. Jo, ta vlastně uzavírá to téma nebo ten výklad o podobě toho klamného štěstí a ohlašuje, že v následujícím předvede podobu pravého štěstí. Jo. Čili ona vlastně, tahleta kapitola, proto jsem vám ji jaký vybral, je jakýmsi předělen v tom výkladu o tom pravém a nepravém dobru, respektive pravé a nepravé blaženosti, a v tomto smyslu vlastně vyznačuje jakýsi předěl mezi dvěma částmi třetí knihy, totiž přechod od tématu klamných dober a klamného štěstí, které byly zkoumány a demaskovány v té první části, k tématu pravého štěstí či pravé blaženosti. Opět tady nebudeme podrobně nějak znovu referovat tu devátou kapitolu, protože jsme ji podrobně již diskutovali, jenom připomenu zase to nejdůležitější. Jo. Viděli jsme, že Boethius tam vlastně jako rekapituluje ty závěry toho předchozího zkoumání, ale nejenom je rekapituluje, ale právě se s nimi stotožňuje, což je to důležité. Jo. Když tam říká, já už vidím, že ani bohatství nelze dosáhnout soběstačnosti, ani královstvo vládou moc, ani důstojenství ústy, ani slávou pravé proslulosti, ani rozkošem radost. Jo. Tím je vlastně dosvědčeno, že první část léčby, v níž byla Boethiova duše osvobozována od omylů týkajících se štěstí či blaženosti, proběhla úspěšně. Jo. Proto je tohle vlastně důležitý krok a důležitý předěl. Jo, ale zároveň, jak jsme viděli, aby bylo možno poznat povahu pravého dobra a pravé blaženosti, je třeba objasnit ještě důvod či příčinu klamného dobra, respektive vlastně té nemožnosti dosáhnout štěstí skrze uvedené prostředky. A to je právě to, co činí filozofie v té deváté proze třetí knihy, jo, kde říká, že jo, jak jsme viděli, že ta příčina klamného dobra tkví v základním omylu, nímž je rozdělování něčeho, co je ze své přirozenosti jednoduché a nedílné. Totiž vlastně té jednoduchosti a nedílnosti pravého dobra či pravé blaženosti. Jak jsme viděli, filozofie tam provedla takovou tu identifikaci, která u některých z vás vyvolávala spíš rozpaky, ale která už navazovala, že jo, na ten předchozí, na tu předchozí demaskování, že jo, jakousi identifikaci jedněch dober na druhé, a z toho pak vyvodí ten závěr, že všechna uvedená dobra, to znamená ta soběstačnost, moc, proslulost, úcta a radost, že se neliší co do substance. No, mají jednu substanci, substanci já, jo, ale liší se pouze nominálně, liší se pouze svým jménem. A ačkoliv se tady jeví jako jednotlivá dobra, od přirozenosti tvoří nerozlučnou jednotu, nakolik představují jedno a jednoduché dobro. A lidský omyl právě spočívá v tom, že rozděluje toto nerozdělené dobro a pokouší se tak dosáhnout část něčeho, co vlastně nemá části. Tím ale člověk, jak jsme viděli, nezíská ani část dobra, protože ta neexistuje, ale ani celek, protože ten nehledá. Lidé tak nemohou dospět pravému štěstí či pravé blaženosti právě proto, že chtějí získat pouze část věci, která vlastně nemá části. Ještě jenom připomenu, že tam byla odmítnuta nakonec i ta možnost, kterou tam Boethius jako navrhuje jakousi alternativu, že jo, k tomu rozdělování jednoduchého a nedílného dobra. Jo, totiž, že bychom jako toužili nebo se chtěli zmocnit všech těch uvedených dober najednou, jo, nějaké jakoby obsáhnout najednou. Jo, a tam jsme viděli, že filozofie sice připouští, že v takovém případě by sice člověk jakoby nějak získal ten souhrn veškeré blaženosti, ale odmítá, že by bylo možno něčeho takového dosáhnout skrze ony cesty či prostředky, od nichž si lidé obvykle to dosažení těch jednotlivých dober slibují, nebo od nichž si vůbec slibují, že jim zajistí štěstí. Ale o kterých už bylo právě ukázáno v těch předchozích kapitolách, že nemohou poskytnout to, co slibují. Přitom, a to je důležitý krok, že jo, ještě v té úvaze, ta způsobilost, způsobit takovýto stav, to znamená poskytnout pravé a dokonalé štěstí, je rozšířená na celou oblast smrtelných a pomíjivých věcí. A tedy ovšem pomíjivém a smrtelném soucnu platí, že může poskytnout lidem na nejvýš obrazy pravého dobra nebo nedokonalá dobra, nikoli však pravé a dokonalé dobro. No tím vlastně ten výklad o podobě a příčinách zároveň toho klamného štěstí nebo blaženosti klamného dobra dospívá do finále. Důležité je, že vlastně v té deváté proze nás ale ta úvaha právě o těch příčinách toho klamného štěstí přiblížila k podobě pravého štěstí nebo pravé blaženosti. Ono se totiž ukázalo, že to pravé a dokonalé štěstí je takové, které zahrnuje všechna kýžená dobra, jako jsou právě dostatek, moc, proslulost, úcta a radost. To znamená vlastně stav, jenž oplývá všemi těmito dobry zároveň. Nicméně v té deváté kapitole, respektive próze, zůstává stále nezodpovězená otázka, zda nějaké takové dobro skutečně existuje, no a zda taková pravá blaženost skutečně existuje. A zase nejedná o pouhý výplod naší fantazie nebo našeho zbožného přání. A dále, pokud existuje, že jo, je třeba se ptát, kde je máme hledat. Tahle otázka také ještě nebyla zodpovězena a je výslovně položena teprve vlastně na konci, jak jsme viděli té deváté prózy, respektive deváté kapitoly, kde je takový ten timájovský motiv, kde se vlastně říká, že jo, že tahle otázka je obtížná, a proto je třeba se vlastně obrátit s prosbou o pomoc k samotnému tvůrci všech věcí. Viděli jsme zároveň, že ten závěr té deváté prozy a zároveň i ta devátá báseň, která, jak jsme si říkali, je významná, že už jenom v tom, že stojí vlastně ve středu toho celého spisu, takže nám poskytuje určitý návod, určité vodítko, kam máme obrátit svoji pozornost, kde vlastně máme hledat to místo toho pravého dobra. Jo. Ale ta odpověď tam ještě není podána, ještě není rozhodně vypracována. Ta odpověď bude teprve podána a vypracována až v následující kapitole, respektive próze, to znamená v té desáté kapitole, respektive próze třetí knihy. A to je to, čemu bychom teď věnovali dále svoji pozornost, jo? Totiž právě tomu, jakým způsobem odpovídá na tu otázku Boethius, respektive filozofie v té desáté proze a zároveň v té jedenácté. A uvidíme tady, že jo, to, co už jsme naznačili, totiž, že ten předěl, že tady vlastně se setkáváme s tím předělem, přechodem, od té etiky, od té etické problematiky k té kosmologii a metafyzice. No a ten předěl vlastně už byl naznačen v té básni deváté, jo, ale teď vlastně bude potvrzen tím následujícím výkladem a ukáže se, že tedy tu odpověď, abychom vůbec podali dostatečnou, tak je třeba učinit ten krok, ten rozhodující krok od etiky k ontologii. Tak, ale promiňte, já to na vás tady tak trochu valím. Jak říkávají Angličané, too much of a good things, think, tak to v případě dobra platí jistě obzvláště. Tak jenom, než přikročíme k tomuto dalšímu výkladu, tak samozřejmě vás vyzývám, abyste k tomu měli nějaké dotazy nebo připomínky, taky neváhejte klást. Máte, ale už jste napnutý, že jo, jak to bude dál pokračovat. Tak jo, tak já vás nebudu dál napínat. A přikročíme tedy k interpretaci té 10. a 11. kapitoly, respektive prózy třetí knihy, která taky je součástí toho textu, který máte předepsaný ke zkoušce, tak to pro vás možná bude i užitečné, nejenom pro vlastní život, ale i pro případnou zkoušku. Což jsou teda samozřejmě ta nižší, velmi nižší dobra, ta užitečnost, jo, ale někde i na ně je třeba brát ohled. Tak tedy znovu vlastně připomínám, že tedy základní otázky, které zůstávají stále nezodpovězeny, je tedy otázka, zda tedy to pravé dokonalé štěstí a dobro, které zahrnuje všechna ta kýžená dobra v jejich jednotě a totožnosti, zda skutečně existuje. Zda není jenom výplodem naší fantazie nebo zbožného přání, jak říká výslovně na začátku té 10. knihy, promiňte, 10. kapitoly Boethius. A druhá otázka, která se na ní hned váže, je, kde je třeba je hledat, pokud existuje teda, jo, vůbec tohle pravé dokonalé štěstí a dobro. No, filozofie tedy vlastně dokazuje právě hned vlastně na začátku té 10. prozy, že takové dobro existuje a dokonce, že je zdrojem všech dober, že je omnium fons bonorum, pomocí následujícího argumentu. Jo, ten argument je obsažen, hned si to přečteme v tom prvním textovém úryvku z té 10. prozy, kde ten argument zhruba zní, jo, nedokonalost si vůbec nelze představit, pokud nepředpokládáme dokonalost. Podle níž je tahle nedokonalost poměřována. No, to je samozřejmě jako platonský argument. No, odkud vůbec víme, že něco je nedokonalé, pokud nemáme měřítko té dokonalosti? No, tedy my, když už o něčem říkáme, že je nedokonalé, tak musíme předpokládat nějaké vědění o tom, co je to dokonalé. No, a to měřítko někde musí být. Jo? To nezáleží jenom na nás, že, jak se platonici domnívají. On tam ještě vlastně k tomu dodává, že nedokonalé vzniká umenšením dokonalého. No, i minucione perfecti. No, tedy vlastně nejdřív je to dokonalé a pak to nedokonalé teprve. No, obecně platí, že v každém rodu, v němž existuje něco nedokonalého, nutně existuje i něco dokonalého podle tohoto argumentu. Tohle tvrzení je pak podepřeno, to jsem vám tam vynechal už, ale je podepřeno ještě v tom textu odkazem na novoplatonskou představu, vycházení vlastně nižších forem bytí z těch a méně dokonalých forem bytí z vyšších a dokonalejších forem nebo úrovní bytí a veškerenstva. No, ta existence nedokonalého obecně tedy implikuje existenci dokonalého. Jo? To je to základní tvrzení. Jo, a jestliže tedy existuje nedokonalé štěstí, jo, jestliže tuhle teda obecnou poučku budeme aplikovat na tu problematiku štěstí a blaženosti, jo, tak musíme říci, že jestliže existuje nedokonalé štěstí spojené s nižšími dobry, tak pak nutně existuje také dokonalé štěstí. No, pojďme si přečíst ten úryvek, kde právě tahle argumentace je obsažená, kde se říká, nelze však popřít, že takové dobro existuje. Jo, tedy ta existence už je tam tvrzena, ale ten argument teprve přijde. A že je pramenem všech dober. Jo, omnium fons bonorum. Neboť všechno, o čem se říká, že je nedokonalé, se stává nedokonalým jen zmenšováním dokonalosti. Kdyby neexistovala dokonalost, nebylo by možné si ani představit, odkud se vzalo to, čemu se říká nedokonalé. Jestliže opravdu, jak jsme si před chvílí dokázali, existuje nějaké nedokonalé štěstí křehkého dobra, jo, je bez pochyby nějaké štěstí pevné a dokonalé. Jo, to je ten první krok té argumentace, který má být odpovědí tedy na tu otázku, zda vůbec nějaké takovéhle dokonalé štěstí a dobro, které v sobě zahrnuje veškerá dobra v úplnosti a jednotě existuje. Teprve po ujištění o existenci toho dokonalého štěstí či dobra, nebo dokonalé blaženosti, je nastolena otázka, kde je třeba takovou blaženost a dobro hledat. Odpovědi na tuto otázku Boethius postupuje následovně. To je ten další text, který je mimochodem velmi zajímavý. Hned uvidíte proč. Objevuje se tam řada zajímavých myšlenkových motivů. Ten argument je následující. Boethius říká, k jakým si o sobě zřejmým obecným pojmům, který nahlíží lidský duch, patří tvrzení, že Bůh jakožto počátek všech věcí je dobrý. Tam se objevuje termín, který už známe. To je ten termín communis animi conceptio. To je to, co se objevuje v prvním axiomu spisu De hebdomadibus. Tam byly ty, umíjáte si, to jsou ty osoby vlastně zřejmé pojmy. A tady vlastně jako jeden z takovýchto pojmů nebo tvrzení vlastně, že jo, označuje Boethius tvrzení, že Bůh jakožto počátek všech věcí je dobrý. Jo, to musí podle Boethia tedy asi nahlídnout každý. Jo, jako má to být výrok, který je sám o sobě zřejmý. Ale on ho přece jenom podepírá jakýmsi argumentem. Jo. Tam argumentuje, že jo, následujícím způsobem, který je opět nesmírně zajímavý. Bůh je tím, nad co nic lepšího nelze myslet. Nihil Deo Melius ex cogitari quaeat. A to, nad co není nic lepšího, je však nutně dobré. Bůh však nejen, že je dobrý, ale je v něm dokonalé dobro. Jo, tohle tvrzení Boethius opět zdůvodňuje následujícím argumentem. Jo, kdyby v Bohu nebylo dokonalé dobro, pak by muselo existovat něco vyššího, původnějšího, znamenitějšího, čemu by pak náleželo to dokonalé dobro. To by však ale bylo v rozporu s pojetím Boha jako počátku všech věcí. Jo, tenhle předpoklad nějakého ještě něčeho jiného, co vlastně předchází, jo, co je ještě vyšší než tedy Bůh. Protože však počátcích nelze postupovat do nekonečna, je třeba připustit, že nejvyšší Bůh je v nejvyšší míře naplněn nejvyšším a dokonalým dobrem. Protože již dříve bylo stotožněno navíc tedy to dokonalé dobro s pravou blažeností, tak pak lze říci, ještě k tomu tedy, návdavkem, že také pravá blaženost či pravé štěstí spočívá v nejvyšším dobru. Jo, pojďme si přečíst ten text, kde se říká, že Bůh, původce všech věcí, je dobrý, to dokazuje společný názor všech lidí. Vždyť vzhledem k tomu, že si nelze vymyslet nic lepšího, než je Bůh, kdo by pochyboval, že je dobré to, nad co není nic lepšího. No to je, jistě chápete význam těch formulací z hlediska dějin filozofie, protože tady máme anticipaci třeba toho Anselmova výměru Boha jakožto toho, nad co nic většího nelze myslet. No, tady je jedna z možných inspirací Anselma pro ten jeho výměr Boha. Ale Boethius nepoužívá tuhle formulaci proto, aby dokázal existenci Boha. Jo, vidíme, že on řeší jiné problémy. Jo. On řeší nejprve existenci nějakého nejvyššího dokonalého dobra, respektive blaženosti. Jo, a pak mu jde o to vlastně ukázat, kde je sídlo té blaženosti a toho dobra. A jde mu o to ukázat, že je Bohu, jehož existenci on nějak jako předpokládá. Jo. Ale pojďme tady zpátky k tomu textu. Jo, tedy, kdo by pochyboval, že je dobré to, nad co není nic lepšího. Že Bůh je dobrý, dokazuje pak rozum tím, že nás přesvědčuje, že v něm je obsaženo i dokonalé dobro. A tu přijde ten argument, kdyby takový nebyl, nemohl by přece být původcem všeho na světě. Pak by totiž něco, co by vlastnilo dokonalé dobro, tedy jo, to, co by bylo skutečně tím nejlepším, na co nic lepšího nelze myslet, jo, tak by bylo znamenitější než on. Aby naše uvažování, to je ale v rozporu, že jo, jak jsme si řekli, s pojmem Boha, že jo, právě jakožto ty příčiny první všeho. Aby naše uvažování nepostupovalo do nekonečna, je třeba uznat, že nejvyšší Bůh je zcela naplněn nejvyšším a dokonalým dobrem. Summum deum, summi perfecti boni se plenissimum. Všimněte si těch superlativů. Usoudili jsme však, že dokonalé dobro je pravá blaženost. Pravá blaženost musí tedy spočívat v nejvyšším dobru. Jo, takže tady máme jako odpověď na ty dvě základní otázky, podepřené jakýmisi argumenty, které samozřejmě dávají smysl, nevím, jak vám připadají přesvědčivé, ale dávají se smysl v nějakým rámci té platonské, respektive novoplatonské ontologie. jo, kde tady se nám říká, že nejenom, že takovéhle jako dokonalé dobro existuje a dokonalá blaženost, ale zároveň se nám říká, že její místo je Bohu samotném a navíc se provede ta identifikace, že jo, nejenom dokonalého dobra a pravé blaženosti, ale vlastně zároveň na základě téhle identifikace se konstatuje, že tedy jak to dobro, tak ta blaženost musí mít své místo v nejvyšším Bohu. Tak to je tedy, to jsou ty odpovědi, že jo, ale tím to ještě nekončí, že jo, ta argumentace Boethiova. On tam ještě činí v rámci toho výkladu další důležitý krok, který on ho tam označuje sám jako termínem corollarium, což je latinský termín, což je takový jako v antické logice a matematice vlastně označení jakéhosi důsledku, který bez dalšího vyplývá z toho dokázaného předtím, jo, nebo z té definice, která je předtím. A on tam vlastně vysvětluje v této pasáži, jak se to má s lidskou blažeností a jaký je vztah oné pravé blaženosti a pravému dobru, a které je totožné se samotným Bohem, jo, nebo které jsou totožné se samotným Bohem. No, on tam říká, jestliže platí, že se lidé stávají blaženými dosažení blaženosti a zároveň, že blaženost je samobožství, tak plyne z toho, že lidé se stávají blaženými dosažením božství. Dosažení pravé blaženosti tedy neznamená nic menšího než dosažení božství. Dosažení, nebo mohli bychom říct si zboštění, že jo, dokonce. Každý, kdo je blažený, je v jistém smyslu Bohem, řekne Boethius. Jo. Jak ovšem vysvětluje filozofie v zápětí, jo, tedy to se říká filozofie samozřejmě, na to ještě Boethius nemá v tom svém stavu, když už teda pokročil, ta léčba pokročila. Jo. Každý, kdo je, jak vysvětluje filozofie, neznamená to, že by lidé byli bohy svou přirozeností. Jo. Ona tam zdůrazňuje, že od přirozenosti je Bůh pouze jeden. Ale lidé, kteří jsou blažení, se stávají bohy, a to na základě účasti či participace, jo, tedy participacione na božství. Jo, pojďme si opět přečíst ten úryvek. Mně se říká, protože se lidé stávají blaženými dosažením blaženosti a blaženost sama je božstvo, je zřejmé, že se stávají blaženými dosažením božstva. Avšak, jako se lidé dosažením spravedlnosti stávají spravedlivými a dosažením moudrosti moudrými, právě tak je nutné, aby se lidé dosažením božstva stali bohy. Každý blažený je tedy Bůh. V přirozenosti je ovšem jen jeden Bůh, avšak nic nebrání tomu, aby jich bylo co nejvíc, těch bohů, jo, teda, ale prostřednictvím účasti, participaci, jo, ne. Mimochodem, to je velmi zajímavé, protože to téma podobnosti Bohu nebo připodobnění Bohu se objevuje už v první knize, sice ve čtvrté proze, kde Boethius připomíná filozofii, teď cituji, jo, ještě v tom svém rozbolavilém stavu, kdy se jako ale Boethius tak pomalu jako přichází k sobě, že jo, a vzpomíná si na to, co ta filozofie učila, tak tam říká, ty jsi mě přece den co den našeptával douší a domyšlenek známé heslo Pythagorovců, jo, on to tady spojuje s pythagorejskou tradicí, následuj Boha. A hned v zápětí neskromně říká, nebo dodává Boethius, jo, cituji, neslušelo se také, abych já, kterého jsi dovedla do takovéto dokonalosti, že jsi mne učila, že jsi mne učinila podobným Bohu. Consimilem Deo. Jo, čili tam se objevuje už ten termín podobnosti nebo připodobnění Bohu, který, jak víte, má svůj původ v platonské tradici, že objevuje se už u Platona. Ovšem, je třeba říci, že tady Boethius nebo filozofie se vyjadřuje ještě radikálně, že mluví nejenom o podobnosti nebo připodobnění Bohu, ale skutečně o zboštění, což je opravdu téma, které je typické spíš, což je zajímavé, jo, spíš pro tu východní teologii křesťanskou, než pro tu západní. A je to tady ale vysloveno vlastně velmi, velmi silně, ten motiv. Ještě v té desáté proze činí tedy filozofie další významný krok nebo kroky. Ona vlastně vysvětluje, a to se týká hned ta následující pasáž, ona totiž vysvětluje, jak máme rozumět tomu vztahu těch jednotlivých dober, o kterých byla řeč, že jo, v předchozím, k tomu dobru samému. jo, k tomu dobru nejvyššímu, které je totožné s Bohem samotným, ale je totožné s tou nejvyšší blažeností zároveň. Ona vysvětluje, že dobro samo je to, kvůli čemu jsou vlastně všechna jednotlivá dobra žádoucí a dobrá a kvůli čemu jsou vůbec vyhledávána. Tedy ještě vlastně tahleta dobra jednotlivá jako předpokládají vztah, že jo, k tomuto dobru samému jako to kvůli čemu. No, jako to umvil, jak řekl Heidegger. Kvůli čemu jsou vyhledávána. Jo. Tedy dobro je to vlastně kvůli čemu je žádáno vše, co je považováno za dobré, včetně těch jednotlivých dober z té naší slavné pětice. Jo. Jinak řečeno, dobro je nejenom sumou všech dober, která v sobě všechno dobra zahrnuje, ale je též nejzazší či finální příčinou. Protože však zároveň platí, že to, kvůli čemu je vše žádáno, je blaženost, tak se tím potvrzuje identita dobra a blaženosti. No a protože bylo také prokázáno, že Bůh a pravá blaženost jsou totéž, tak se potvrzuje ten závěr, že podstata nebo substance, substancia Boha spočívá v dobru samém. Můžeme si to možná přečíst. Jo? Jo, možná ještě, než si tohle přečteme, tak ona tomu předchází, to bych možná ještě měl taky zmínit, jo? Ona tomu předchází ještě taková úvaha, která, kde si klade vlastně otázku ta filozofie, tedy jo, tu otázku, v rámci té otázky toho vztahu těch jednotlivých dober, o nich bylo ukázáno, že jsou spolu navzájem totožná k té blaženosti a dobru jako takovým. A ona si tam ještě klade takovou jako podotázku, zda máme vlastně chápat ta jednotlivá dobra jako části, jako partes jednoho celku nebo souboru, jo, to, co označuje tím korpus, tím termínem, i vše ta blaženost. Jo. Nebo zda je tady něco, co tvoří samu tu podstatnu toho dobra nebo blaženosti, a k čemu se všechna ta jednotlivá dobra vztahují. Jo. To je možná třeba ještě říct pro vysvětlení téhleté pasáže. Jo. A filozofie tam připomíná tu identitu blaženosti s dobrem a zároveň ukazuje, že za dobro lze označit i všechna jednotlivá dobra, jako je ta dostatečnost, moc, úcta, proslulost a radost. A tedy ta otázka vlastně nakonec může být přesněji specifikována následovně. Jo? Jsou všechna tahle dobra nějakou částí, ve smyslu tedy částí členů blaženosti, nebo se vztahují všechna dobra k dobru, jakému, jako k jakémusi vrcholu? A ta první možnost je zamítnuta, jo? Čili ta, a to s odkazem na totožnost těch jednotlivých dober, která byla prokázána výše. Jo? Čili ta jednotlivá dobra nejsou částmi, nejsou partes nějakého korpus, nějakého těla toho dobra nebo té dobroty. No, protože kdyby byla, nebo blaženosti, protože kdyby byla částmi, tak pak by se ta jednotlivá dobra od sebe navzájem lišila. No, protože to je právě podstatou částí, že jsou různé a právě jako takové tvoří jeden celek. No, ale protože ta jednotlivá dobra jsou spolu navzájem totožná, tak pak by musela tvořit jedinou část a blaženost by se tedy skládala z jediné části, což je jako nesmyslné. Čili ten vztah toho, což bylo třeba ještě dodat jako k plnému pochopení této pasáže, my vlastně ten vztah těch jednotlivých dober a toho dobra jako takového nemůžeme chápat jako vztah částí a celku. Jo, ale zbývá jenom ta druhá možnost, že všechna jednotlivá dobra se vztahují k dobru a to sice právě tím způsobem, který jsme si tady teď naznačili a který je vysvětlován právě v této pasáži, kterou si teď přečteme. Pojďme na to. Je tedy jasné, že se všechno ostatní vztahuje k dobru. Proto je totiž vyhledávána soběstačnost, že je považována za dobro. Jo, proto je vyhledávána moc, že ji pokládáme za dobro. Totéž lze soudit o úctě, proslulosti i příjemnosti. Dobro je tedy souhrnem a příčinou všeho žádoucího. Tak dochází k tomu, že se za souhrn osu a zdroj všeho žádoucího právem považuje dobro. A to, kvůli čemu je něco žádáno, zdá se být předmětem nejvyšší touhy. Největší touhy. Je-li tedy vše žádáno kvůli dobru, netouží potom všichni tolik jako po dobru samém. No, je to ten poslední cíl vlastně. Už jsme však uznali, že ostatní je požadováno kvůli blaženosti, proto se také tímto způsobem nehledá nic jiného než blaženost. Z toho je jasné, jak slunce, že podstata dobra samého i blaženosti je jedna a táž. Avšak dokázali jsme, že Bůh a pravá blaženost je jedno a totéž. Je tedy možnost s jistotou dojít k závěru, že i podstata Boha spočívá v dobru samém a nikde jinde než dobru. Jo, tedy to je ten jakoby závěr, který se týká toho pojmu pravého dobra, pravé blaženosti, že jo, jeho existence, jeho místa a zároveň vlastně tedy i toho vztahu k těm jednotlivým dobrům. A teď ještě nám zbývá v rámci toho výkladu poslední krok, který se týká pojmu jedna nebo jednoty. No a to je to, co ještě je třeba vyložit, abychom dostali úplnou vlastně odpověď na jednu z těch základních otázek, která se tam vlastně řeší v tom v rámci celé té třetí knihy. My jsme viděli, že lidský omyl spočívá v rozdělování jediného a nedílného dobra právě na ona jednotlivá dobra, která nejsou dobrem, když se od sebe liší. Jo, avšak stávají se dobrem, když jsou jedinou skutečností. Tady vlastně můžeme říci, že skutečnost jako dostatek, úcta, moc, proslulost, radost jsou dobrem pouze tehdy, když jsou jedno. A jak nyní ukazuje Boethius, respektive filozofie právě v té 11. proze třetí knihy, tak vyplývá z toho, že tato dobra se stávají dobrem dosažením jednoty. Unitatis adeptione. Jo, objevuje se tam ten pojem unitas nebo jedno, unum. Na druhé straně však platí, že vše, co je dobré, se stává dobrým účastí či participací na dobru, tedy boni participatione. To znamená, že dobro a jedno mají stejný účinek. Z toho podle Boethia plyne, že dobro a jedno jsou totéž, respektive mají stejnou podstatu, mají stejnou substanci, neboť, jak říká, věci, které mají stejný účinek, mají stejnou podstatu. No, mohli bychom tedy říci jazykem pozdější tradice, který se používá, že jo, v souvislosti s jednem a dobrem jako transcendentáliemi, že jedno a dobro jsou vlastně konvertibilní, jo, jsou vlastně záměné. Pojďme si přečíst tu pasáž, která se toho týká, kde se říká. Dali pak se tedy věci, které nejsou dobrem, když se od sebe liší, avšak stávají se dobrem, když začnou být věcí jedinou, nestávají dobrem dosažením jednoty? Já tam vždycky vynechávám ty odpovědi, on tam tak jenom přitakává, Boethius vždycky ano, nebo souhlasím. Připouštíš však, že všechno, co je dobré účastí dobra. Jo, tady se objevuje ta participace na dobru. Musíš tedy připustit, že podobně jednota a dobro je totéž. Idem esse unum ad quebonum. Neboť podstata věcí, jejich účinek není od přirozenosti různý, je totožná. Jo, čili tady vidíme, tady se nám uvádí na scénu ta jednota, ale filozofie ještě činí další krok, jo, kdy rozšiřuje to působení jednoty či jedna z jednotlivých dober, jako tedy z tu funkci vlastně sjednocující a integrující, kterou má ta jednota, že jo, tak rozlišuje na veškerá jsoucna. Jo, filozofie tam řekne, že vlastně veškerá jsoucna existují nebo mají samostatnou existenci, jo, a používá Boethius ten termín subsistere a trvají potud, pokud jim náleží jednota. Jo, zatímco přestávají být a rozpadají se, pokud přestanou být jedno. Účinek jedna tedy spočívá v tom, že jsoucnům náleží svébytná existence, subsistencia, doslova se tam objevuje ten termín, a že přetrvávají. Na to ta filozofie nejprve ukazuje na živých bytostech, jo? Ukazuje, že jejich život závisí na spojení či jednotě duše a těla, zatímco když se tato jednota rozpadne, tak tyto bytosti hynou, přestávají být živými. Ale to též platí dokonce i o samotném těle. Jo? Lidské tělo trvá jenom pokud mu náleží forma jednoty, nebo jednota formy, bychom mohli říct, jo. Pokud však této jednotné formy pozbyde, tak přestává být tělem. No, všechny živé bytosti nakonec musí být nějak vnitřně integrovány a sjednocené, aby vůbec mohly být. Jo, tedy vlastně jednota je podmínkou jejich bytí. Jak filozofie zároveň ukazuje, všem živým bytostem je od přirozenosti vlastní touha po té subsistenci, jo, tedy jakási appetentia subsistendi a zaměření na přetrvání, intentio manendi. Každý živočich usiluje o udržení svého, se tam objevuje zase zajímavý termín, který lze přeložit různě, jo? Latinský termín salus, který můžeme přeložit jako spása, jako záchrana, jako blaho. Jo? Čili každý živočich usiluje o udržení své spásy, své záchrany a blaha. Jak dále ukazuje filozofie, to též platí o rostlinách a neživých soucnech. Tato přirozená touha po existenci a zaměření na přetrvání jsou posléze pak interpretovány jako dar či vklad přirozenosti jejímu stvoření, který zároveň představuje nejvyšší příčinu přetrvávání soucna. A tím je podle filozofie dokázáno, že veškerý sousno od přirozenosti touží po existenci a přetrvání a vyhýbá se zániku. Ale zároveň, protože bylo řečeno, že svébytná existence a přetrvání je účinkem jednoty nebo jedna, a je-li toto jedno něčemu odňato, tak přestává být, tak z toho plyne, že vše, co touží po existenci a po přetrvání, touží po jedno. Protože však bylo ukázáno, že veškeré živé i neživé soucno touží po existenci a přetrvání, tak plyne z toho závěr, že veškeré soucno touží po jednu. Jo, máme tam zase k tomu text, to je ten druhý text, jo, z té 11. prozy, kde se říká, to přece dala prozřetelnost tomu, co stvořila, jako snad nejzávažnější příčinu trvání, aby od přirozenosti toužili trvat, dokud je to možné. Proto nemáš ani jeden důvod pochybovat, že vše, co existuje, má v sobě od přirozenosti touhu přetrvávat a vyhýbat se zničení. To, co si žádá přetrvávat a být stále, to si přeje být jedním, neboť jestliže se mu toto odejme, nezůstane mu ani bytí. Všechno si tedy přeje být jedním. Protože jsme ale zároveň viděli, že dobro a jedno jsou konvertibilní, tak to, co bylo řečeno v předchozím o jednu, může být aplikováno i na dobro. Jo, vše, co jest, můžeme říci, že vše, co jest, si žádá dobro zároveň, respektive touží po dobru samém. A stejně jako jedno je tím, k němuž vše se vztahuje a bez nějž by vše bylo jako bezvládce a kormidelníka, jak říká filozofie, jo, a rozpadlo by se nebo by propadlo zániku, tak je dobro samo, či nejvyšší dobro tím, k čemu vše směřuje či spěje. Jo, díky tezi o konvertibilitě jedna a dobra se tedy to tvrzení, že dobro je nejzaší či nejvyšší finální příčinou, dostává nové univerzality a radikality. Nejenom lidé, kteří touží po dobru a blaženosti, ale veškeré soucno touží po dobru samém a směřuje k němu jako ke své poslední příčině, jako ke svému poslednímu cíli, vlastně ke své poslední finální příčině. Tady z toho plyne závěr, že dobro samo je cílem všech věcí. Je rerum omnium finis, po něm všechna i soucna touží. Jo, to je obsaženo v tom posledním textu, který tam máme z 11. prozy 3. knihy, kde se říká, avšak dokázali jsme, že jedno je to tež, co dobro. Všechno si tedy žádá dobro a toto můžeš také obsat takto. Dobro samo je to, po čem všechno touží. Není možné vymyslet si něco pravdivějšího, neboť to teď mluví už Boethius, jo, už je poučen, takže už jako je schopen nejenom přitakávat, ale i rozvíjet ty myšlenky. Není možné vymyslet si něco pravdivějšího, neboť buď není žádné jedno, ke kterému by se všechno vztahovalo a všechno se po jeho rozpadu bude potácet bez někoho, kdo by řídil, nebo je-li něco, k čemu vše spěje, je to nejvyšší ze všech dober. A teď zase odpovídá filozofie, říká můj milý žáku, mám nesmírnou radost, neboť jej si svým duchem zasáhl samotný střed pravdy. Jenže tím si odhalil právě to, co jsi nevěděl, jak si před chvílí říkal. Teď se ptá Boethius ještě co, že jo? A ona povídá, no jaký je cíl všech věcí? Je jim to, co si všechny věci přejí. A protože jsme došli k závěru, že tím je dobro, musíme prohlásit, že cílem všech věcí je dobro. No, tady se nám mimochodem, že jo, v té poslední replice filozofie se nám výslovně vlastně říká nebo naznačuje, že tím se teprve vlastně Boethius dostává konečné odpovědi na jednu z těch kontrolních filozofických otázek, jo, které filozofie mu kladla v próze 1.6, jo, aby zjistila příčinu jeho nemoci. No, totiž jmenovitě tu třetí otázku, jo, jaký je cíl věcí, k němu směřuje úsilí celé přírody. A tady vidíme, že máme tu odpověď, jo, teprve podanou. Jo. Cílem, k němu směřuje úsilí celé přírody, je dobro samo, které je totožné s jednem samým. A dobro samo přitom bylo ztotožněno s Bohem, že jo, jejíž i Boethius i přes své zapomnění v odpovědi na první otázku správně označil za počátek či účinnou příčinu veškerenstva. Jo, ale tady najednou tedy vidíme, a Boethius tedy taky nahlíží po tom výkladu, že Bůh, který byl nazván otcem všech věcí, či tvůrcem nebe a země, tak je zároveň cílem všech věcí, po něm vše touží a k němu vše směřuje, a který může být označen jako jedno i dobro. A jakožto sumum bonum, tedy jako nejvyšší dobro, není Bůh pouze počátkem či účinnou příčinou všeho, co je, co se děje v univerzu, ale je též právě jeho finální příčinou, k níž se vše obrací a k níž vše směřuje. Jo, tak tohle vlastně tím se vlastně dostává Boethiovi odpovědi na ty otázky, na které nedokázal odpovědět, že jo, ještě jako v té první knize. Jo, zároveň jsme viděli, že se mu dostalo odpovědi zpřesňující na tu čtvrtou otázku, která tam byla zmíněna, jo, v té první knize, totiž a která přesahuje vlastně tu Boethiovu nedostatečnou vlastně aristotelskou odpověď, totiž na tu otázku, co je člověk. Jo? A ta odpověď, tu bychom mohli říct, že jo, ta byla obsažena už té desáté proze, jo, ta odpověď, tu odpověď bychom mohli shrnout následujícími slovy. Protože se lidé stávají blaženými dosažení blaženosti a blaženost je totožná se samotným Bohem, tak se lidé stávají blaženými účastí na Bohu. Jo? A člověk je tedy určen ke zboštění, nikoli v tom smyslu, že by byl Bohem od přirozenosti, nýbrž stává se Bohem skrze účast na božství. Aby se tedy Boethius uzdravil, musí se vymanit také z omezeného rámce aristotelské antropologie a pozvednout se na rovinu antropologie platonské či novoplatonské, která je ovšem založena na odpovídající kosmologii a metafyzice platonské či novoplatonské, jo, jak jsme viděli. Celá ta odpověď, že jo, všechny ty odpovědi na ty otázky vlastně předpokládají to, že nakonec předpokládají ten rámec novoplatonské metafyziky, kde, jak jsme viděli, je Bůh ztotožněn vlastně se samotným dobrem a jednem. Jo, a viděli jsme, už na to nemáme čas, ale jistě na základě svých znalostí antické filozofie jste viděli, docházelo vám, že to, co jsme tady si vykládali jako ten kosmologický a ontologický rámec té odpovědi, jo, na ty otázky, zejména v té desáté a jedenácté proze, tak odkazují na novoplatonský kontext. Objevuje se tam celá řada novoplatonských motivů. Jo, ta představa, že všechno je udržováno v bytí působením jednoty. Jo, a pokud by nebylo jedno, tak by se vše propadlo do mnohosti a do nebytí. Jo, tak to je samozřejmě motiv, který známe velmi dobře z Plotína. Třeba z jeho Eneady 6-9, ale z dalších Eneat, z dalších pozdních novoplatoniků. Celá ta představa, že vlastně všechny bytosti touží po tom, co tam nazývá Boethius tím termínem salus, spása. Zatím se opět objevuje řecké slovo soteria, které také podle novoplatoniků vlastně označuje to působení jedna nebo jednoty jakožto toho, co vlastně zachraňuje tu mnohost z té její rozpílenosti a mnohosti a způsobuje, že dává jim vnitřní integritu a působí, že ty věci vůbec jsou. Jo. A tak dále. To všechno jsou samozřejmě novoplatonské motivy, včetně těch výsostných označení samozřejmě pro Boha, jakožto jedno a dobro, což, jak víme, jsou výsostná označení pro nejvyšší božství z novoplatonismu. Byť se zdá, že Boethius jako křesťanský autor nepřijímá taky nějakou tu představu těch hypostazí, ale chápe toho Boha jako jediného Boha, zatímco ti ostatní se mohou stát bohy, včetně lidí, tedy pouze účastí na tomto jediném bohu. Tak musíme končit, tak tím bych ten výklad uzavřel, zároveň bych tím uzavřel i tedy ten výklad o Boethiovi. Zároveň jsme si tím vytvořili takový pěkný oslý můstek k tomu Dionysiovi, kde taky půjde o dobro hned, jak uvidíme, že jo, v rámci té afirmativní teologie. Už není prostor pro otázky, jo, kdybyste měli nějaké otázky ještě k tomu, tak se k tomu můžeme vrátit v rámci semináře. Nicméně v semináři už se budeme věnovat zejména tedy tomu Dionysiovi a těm pasážím, které jsem vám tam vybral ze spisu o božských jménech. A, takže se budu těšit na čtvrtek a na případnou živou diskusi o Dionysiových atributech. Tak mějte se krásně, buďte zdraví hlavně. Znovu opakuji, že kdybyste mi ještě chtěli poslat úkol na čtvrtek, tak můžete do dnešní noci. Jo. Já zase už některým jsem odpověděl, některým budu zase odpovídat postupně, ale hlavně se těším, že si o tom pak ve čtvrtek popovídáme. Tak, nashledanou.
Nashledanou, děkujeme.
Nashledanou, díky.
Nashledanou.